Dámy a pánové, dobrý den. Vítejte u další epizody podcastu Pro účetní. Tentokrát přijal pozvání Stanislav Klika. Dobré ráno.
Standa. Dobrý den.
Standa je vedoucím Risk Advisory Services v BDO. Zároveň v BDO od roku 2016. A předtím taky chvilku na ministerstvu financí v rámci interního auditu a vystudovaná právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně.
Je to tak.
A Stando, jenom poslední, možná tak půl rok, já vnímám, že hodně rezonuje oblast, která se schovává pod zkratkou ESG. Pojďme představit, co si zatím představit, co to je, ta zkratka.
To je velice dobrá otázka. A ta zkratka, to jsou vlastně tři písmena E, S a G, to E vlastně za to životní prostředí, jsou vlastně anglické zkratky, S je za tu sociální oblast, to jsou vztahy s těmi zaměstnanci, ale s tím nejširším okolím, a G, to jsou vlastně vztahy v rámci toho podniku jako takového, to znamená, jak jsou třeba nastaveny ty orgány, jaké mají složení, jak to funguje, vlastně vztahuje se to i k takovým těm kodexům corporate governance, jestli je interní audit nezávislý a tak dál. Takže to jsou takové ty klasické věci, které už vlastně i známe. A ono to ESG, ono to vypadá, že to je vlastně něco nového, ale ono to nové možná jenom z toho, že to je komplexní nahlížení, komplexní rámec, ale v zásadě ty oblasti, které v tom ESG jsou zmíněny, tak oni nejsou úplně nové. Třeba v tom ESG to je i BOZP, což není možná úplně vlastně úplně nová záležitost, ale to tady máme desítky let, ale je to vlastně komplexní rámec, komplexní vlastně vnímání a já bych dokonce řekl, nový náhled možná na přístup k riziku. To znamená, komplexně se bavíme samozřejmě o těch našich rizicích, jako podnikových, ale komplexně se také bavíme o těch rizicích těch zúčastněných stran, to znamená, jakým to třeba může ublížit, jak je to může ohrozit, co vlastně, jaký benefit z toho můžou třeba mít. A vlastně udržitelnost, já ji vnímám jako ohleduplnost a v rámci toho ESG rámce my se na to díváme tak, jak moc ten podnik, jak ta firma moc je ohleduplná, vlastně jakým způsobem to může sdělit, komunikovat s těmi partnery.
No, říkáte, že to není zase až tak nový, ale vnímám to tak, že možná to tak jako rezonuje poslední půl rok
ano.
Nebo rok maximálně.
Ano, je to tak.
A pro řadu lidí to samozřejmě může připadat, jako co tu přichází, nějaký nový požadavky kladený na firmy. A přitom to je hezká teda poznámka, ono to není zas tak nový, jenom jsme si to možná neuvědomovali a nespojovali si to v jeden rámec. Proč se o tom teď tak mluví, ten poslední půl rok?
Je to o tom, jak se vyvíjí různé vlastně přístupy, rámce, stejně jak se vyvíjely různé rámce třeba vnitřní kontroly, tak podobně se vyvíjí vlastně náhled i na tuto oblast. A je to prostě opravdu komplexní pohled, komplexní rámec. Jsou to různé dílky, skládačky, kterou někdo sestavil z tohohle pohledu, protože se mu stálo, že ten pohled má smysl, dává nějakou přidanou hodnotu a některé ty věci skutečně jsou i nové. Respektive jsou méně staré než ty ostatní, protože i když se budeme bavit třeba o té evropské legislativě, tak ona v zásadě je nová, byť ne úplně nová. Ono se o ní akorát nemluvilo tak moc, tak abychom ji dostali do toho veřejného prostoru, byť už v nějaké roky se o ní diskutuje na té evropské úrovni, ale nedostalo se to do toho povědomí natolik, aby se z toho stalo to velké téma a to se vlastně stává až nyní.
No, teď jste tam vlastně nadhodil, z čeho to vyplývá vůbec? Evropská legislativa, co je na pozadí právě těch požadavků a té diskuze, která mezi firmama teďkon zrezonuje?
Ona je to kombinace, ono vlastně ty různé příčiny, nebo těch příčin je víc, oni se různě ovlivňují, samozřejmě jsou to ty firmy jako takové, které se snaží zlepšit ten svůj přístup, být více ohleduplné. To zase táhnou ty klienti, ty spotřebitelé nejčastěji, kteří mají různé iniciativy, které nějakým způsobem to posunují. Samozřejmě tam odborná veřejnost, která se tomu věnuje už léta a právě přispívá k tomu, že vznikají různé tyhle ty rámce. No a samozřejmě je to ta legislativa, která nějakým způsobem vypichuje tyhle ty věci, tyhle ty obsahy a říká, že je nějaké legislativní minimum, které by se mělo plnit. Na druhé straně zase ta legislativa se zpětně promítá do těch rámců, do té dobré praxe a nějakým způsobem je ovlivňuje.
Takže je to, můžu to tak jako přirovnat, je to jako, kdy byl dřív, jestli slepice nebo vejce, ve smyslu toho, jestli firmy se začaly chovat udržitelně a začaly přemýšlet o těch oblastech, zákazníci se tak začaly chovat. Jestli to bylo dřív, nebo dřív přišla ta legislativa, jestli ta legislativa reaguje nějakým způsobem vhodně na to chování. Mm-hmm. Jo, vyznívá mi teď, že oba dva ty vlivy mají co dočinění.
Určitě ano, určitě to vzájemně propojené, ale velice často právě ta veřejnost požaduje nějakou změnu a požaduje, aby třeba právě vláda nějakým způsobem tu změnu zajistila, nebo aby společnosti vlastně byly ty, které tu změnu budou prosazovat. Většinou spotřebitelé právě chtějí, aby ten biznis jakoby pomáhal té změně. A ono to vzájemně ovlivňuje a někdy je opravdu už složité jakoby říct, co bylo na tom začátku.
Ještě se ptám, kdo je tím dotčen z hlediska firem? Z hlediska firem. Předpokládám, že když si vezmu firmy nebo jakový účetní jednotky en bloc, tak se to netýká asi všech. Nebo typově máme podnikatele, máme veřejnou správu.
Já bych řekl, že se to týká všech, ale
obecně,
ale ne každého ve stejné míře. Jo, na někoho to dopadá víc, na někoho to dopadá míň. A ta legislativa, která už nyní je, tak se týká opravdu jenom těch největších firm. To se bavíme vlastně o té taxonomii a vlastně to je navázané na tu stávající NFRD směrnici. A to jsou vlastně subjekty veřejného zájmu, veliké korporace. A co se týká té připravované legislativy, ta by ten okruh měla mnohonásobně rozšířit, to znamená ten dopad na ty firmy bude mnohem větší, respektive mnohem více firm spadne pod tu legislativu. A byť spousta z nich pořád budou velké firmy, ale budou to i veřejně obchodovatelné firmy, kromě třeba mikropodniků, obecně bez nějakých dalších požadavků, což znamená, to může být opravdu veliká šíře různých firm. A tyhle ty firmy budou muset provádět komplexní reporting o těch nefinančních záležitostech, to znamená o těch oblastech ES a G. A vlastně už dnes pro ty obrovské firmy je nějaká povinnost připravovat nebo doplňovat výroční zprávy o nějaké nefinanční údaje, ale spíš v minimálním množství, minimálním rozsahu. To se změní, to znamená nejenom, že naroste počet těch firm, co to musí vykazovat, ale ta šíře těch vykazovaných informací bude mnohem větší. Opravdu to bude za ty oblasti E, S a G. Teďka vlastně nedávno EFRAG vydal k veřejným konzultacím materiál, který zpřesňuje to, co je v té chystané CSRD směrnici a vlastně říká, jaké ty ukazatele se budou sledovat. A ono jich je docela dost a tyhle ty firmy tím, že budou muset reportovat o těch svých aktivitách, tak v zásadě i ty firmy, na které se ta povinnost nevztahuje a budou v jejich dodavatelském řetězci, tak nějakým způsobem to na ně dopadne, protože tyhle ty reportující firmy samozřejmě, když už budou reportovat, tak budou chtít reportovat tak, aby to vypadalo dobře, aby samozřejmě se mohli taky pochlubit, jak jsou úspěšné v tomhle. A ten stůp to může ovlivňovat. To znamená, pokud já se budu snažit chovat udržitelně, budu se snažit chovat tak, aby ten můj provoz byl čistý a teď najednou tam budu mít dodavatele, který do toho úplně nezapadá, tak to nebude ideální. To znamená, i ten dodavatel, na kterého se tyhle ty povinnosti, na kterého nebudou dopadat, tak bude tlačen jakoby těmi odběrateli, těmi klienty a možná i těmi spotřebiteli, pokud se bude orientovat na spotřebitele, aby víc se choval udržitelně než doteď.
Vnímáte to vy jakoby v rámci té poradenské činnosti vůbec s kolegama, jakože zákazníci třeba chtějí a vybírají si podniky, které jsou, který takhle jako přemýšlejí, jako udržitelně, protože to je to, co tam jakoby vnímám občas jako riziko, i teď to přenesu trošičku z hlediska nějakého finančního reportingu, riziko třeba odklonu zákazníků a horších tržeb a horších finančních plánů, protože se třeba nebudu chovat udržitelně a nebudu na to myslet a právě proto začínám do toho investovat a začínám se tomu věnovat.
Je vidět, že ty zákazníci, ty klienti o tom začínají přemýšlet jinak. Zatím to asi není v nějakém opravdu významném měřítku. A na druhou stranu je vidět ta postupná změna toho myšlení A ty otázky, vlastně co mě to přinese, respektive když to nebudu takhle dělat, tak co to pro mě bude znamenat. A hodně se hovořilo o tom, že to budou tlačit banky, zatím teda u těch bank vidíme, že trošku přešlapují na místě. Ono je to spojené s Českou národní bankou, která je víc skeptická k tomu, aby nějakým způsobem do toho víc jako zasahovala. Jak se bude zvyšovat to povědomí, jak budou se zvyšovat ty nároky, jak přijdou ty nové povinnosti, tak ono ten dopad postupně to podle mě bude mít. Ale zatím to v nějakém jako masovém měřítku jako nevnímáme.
Ještě se vrátím k tomu, co jste tam vlastně zmiňoval. My se bavíme o oblasti, které se říká, nebo zavedlo se jakoby nefinanční reporting, non-financial reporting. Přesto ale byla tam zmíněná role EFRAGu, což je European Financial Reporting Advisory Group, to znamená finanční reporting, ano. Což se mi líbí vlastně to propojení. A já k tomu ještě hodím jednu poznámku a to je to, co já vnímám a rezonuje vůči emitentům, je vlastně ESMA, jakožto evropský regulátor nad ČNB, řekněme, tak vlastně vytipovává oblasti, kterým by se měly ty účetní jednotky věnovat i právě v účetních závěrkách. A jedna z těch oblastí je klimatické změny. A co si můžu vnímat jako pod tím, co se jakoby schovává klimatický změny v kontextu toho ESG? Jak reagovat, když mi někdo řekne, měli byste se věnovat ve výročních zprávách, v dokumentech, dopadu klimatických změn, třeba na váš biznis, na účetní jednotku, jak to vyhodnocovat?
To je velice dobrá otázka a ono je to velice komplexní. Ono vlastně do toho bude nakonec zapojený do jisté míry každý v té firmě, jde to napříč různými těmi procesy a tady jste zmínil finanční, nefinanční a ono pořád se to ale točí kolem těch financí, jo, jak jste vlastně zmínil a ono je to logické, protože vlastně tím, že vedeme účetnictví, tak říkáme, jak ten podnik si stojí, jaká je nějaká dynamika toho podniku, a můžeme jakoby zpětně rekonstruovat to, co se tam dělo. A to je důležité právě pro tu nefinanční oblast, protože samozřejmě, jste zmínil tu ESMU, tak tam se řeší i FRSI a jak se bude účtovat a o aktivech, o pasivech. No a pak jsou ty nefinanční věci, které vlastně se týkají toho, jak ta společnost se chová čistě vůči okolí, jestli nespůsobuje nějaký odpad, jakou má třeba emisní stopu a podobně. Ale vlastně my se k tomu dostáváme, k tomu výsledku i pomocí právě těch finančních informací. A například teď my jsme si měřili uhlíkovou stopu u nás na firmě na Chodově. Byl to vlastně pilotní projekt a mě nejvíc pomohl náš finanční ředitel Michal Pacovský, který mě pomohl dát dohromady právě ty informace o činnosti té firmy. Protože my jsme postupovali podle GHG protokolu, řešili jsme skoup 1, 2, 3 a já jsem potřeboval vědět, jakou měli naše auta spotřebu. Takže samozřejmě jsme to řešili přes knihu jízd. Řešili jsme vlastně náklady za energie například. Řešili jsme ale i nákupy majetku, materiálu, řešili jsme třeba služební cesty letadlem. A to jsou všechno věci, kterým se nějak to účetnictví váže, respektive o kterým potom v tom účetnictví jsou nějaké záznamy. A na základě těch záznamů my jsme schopni říct, i jaký dopad ta firma má na to životní prostředí. Podobně ta taxonomie, která je strašně jakoby v poslední době zmiňovaná, tak ty firmy, které už musí nyní některé postupovat podle taxonomie a v budoucnu vlastně ten okruh se rozšíří, tak jsou tam vlastně tři ukazatele, ke kterým musí jakoby vztahovat ten reporting. Jsou to vlastně kapitálové výdaje, jsou to provozní náklady a je to obrat. A vlastně v rámci taxonomie 6 oblastí, ke kterým se to výkaznictví bude vztahovat, je to jednak adaptace na změnu klimatu, vlastně nějaká mitigace změn, ale může to být i odpad, cirkulární ekonomika, ochrana biodiverzity, voda a tak dál. Že ve všech těchto oblastech my budeme muset jakoby vykazovat, jak moc udržitelní jsme a budeme to dělat tak, že vlastně budeme vztahovat ty finanční ukazatele k těmhletěm oblastem. To znamená, já budu mít třeba firmu, která bude mít třeba nějaké tři provozy, tři odštěpné závody, že to je zjednoduším pro zjednodušení. Mm-hmm. A třeba v tom prvním víme, že je to naprosto v pořádku v souladu s taxonomí. To znamená, to, co tam dělám, je podle taxonomie udržitelná činnost, je to všechno čisté, všechno jsem tam vlastně dal do pořádku, to znamená, mám emise pod kontrolou, neohrožuju nějakou jinou aktivitu v životním prostředí. Ale tady tenhle ten závod mě produkuje jenom třeba 15% obratu. Jo, pak mám další dva závody, kde jednou je to tak někde na půl cesty a v tom třetím je to úplně nesouladu, dejme tomu. A teďka já bych se chtěl dostat do souladu s tou taxonomií a budu řešit investice a vlastně budu investovat do těch dvou zbývajících provozů tak, abych dostal tu výrobu do souladu s taxonomií. To znamená, já budu vědět, že obrat v tom prvním závodě je v souladu s taxonomií, v těch druhých dvou ne, ale že ty capexy, co tam mám, jsou v souladu s tou taxonomií, mm-hmm. protože vlastně ta investice směřuje k tomu zlepšení. Jo, takže my byť jako, a toto je hodně už jakoby nad těmi financemi propojené, pak v rámci těch ESG, v dalších oblastech, třeba reportů o incidentech, které se týkají třeba uplácení, jo, tam už to s těma financema třeba, no, tak může zjistit, že to v účetnictví zase, jo, třeba, nebo najdu nějaké ruky. Takže vidíte, pořád se kolem toho točíme nějakým způsobem a ono to souvisí.
Já vždycky říkám, že účetnictví je všemocný nástroj, pokud se vede relevantně a kvalifikovaně, tak se tam prostě najde všechno a dokonce informace na to vypočítat si uhlíkovou stopu.
Tak.
ještě krátká reakce na to, protože tam několikrát rezonuje slovíčko taxonomie. Mm-hmm. Co se zatím skrývá? Co to je?
Taxonomie je taková určitá mapa nebo slovník, rejstřík vlastně činností, které mohou být udržitelné. To znamená, já když budu mít nějaký provoz, tak se budu dívat vlastně, co tam dělám z hlediska té taxonomie. Některé ty činnosti jsou v té taxonomii, některé nejsou. To znamená, někde to nemůže být udržitelné, jakoby z povahy té taxonomie něco udržitelné být může. To znamená, v té první fázi já vlastně reportuju podle té taxonomie, jestli můžu být nebo nemůžu být udržitelný, jak moc jsem jakoby způsobilý v tomhletom. No a v těch pozdějších letech budeme opravdu reportovat skrz jakoby ty finanční ukazatele. To znamená, do jaké míry vlastně jsem udržitelný. Takže například můžu mít, jsme řešili nedávno s klientem mlékárenskou výrobu, a kdy těch činností je tam více. A ta mlékárenská výroba jako taková udržitelná není, respektive ta činnost té taxonomii takhle jako popsána není. Když to doprava, když oni potom rozváží jakoby té mléčné výrobky vyrobené, tak může být udržitelná. A pak záleží na tom, co mám za auta, jaké normy splňují, jak moc čisté ty auta jsou. Takže pak reportuju o těch autech.
Ještě jednu takovou poznámku. Jsem nedávno někde zahlíd možná i do určité míry obrázek, kdy mluvíme o udržitelnosti, mluvíme o výměně vlastně svých aktivit, věcí, typově prostě nebudeme jezdit naftovými autama, budeme jezdit elektromobilama, ale na pozadí tu elektřinu potřebuji vyrábět a vyrábím ji v tepelných elektrárnách například. Jako jestli to jde dohromady, jestli vlastně... Rozumíme si.
Rozumíme.
Jestli vlastně já se nezbavuji určitý aktivity, mám pocit, že jezdím elektromobilem, tím pádem se chovám udržitelně a vhodně k životnímu prostředí, ale vlastně si neuvědomuji, že na pozadí ta elektřina je taky někde vyráběná a že ta výroba nemusela být úplně udržitelná. Protože to nebyl solární panel třeba.
To je dobrá poznámka. Vlastně takhle se dostáváme ke greenwashingu, kdy vlastně nějaká aktivita, služba, výrobek se tváří, že je udržitelný, že je zelený, ale ono to tak ve skutečnosti není. A s tím často vlastně souvisí obecně ty debaty o té udržitelnosti a stává se z toho jedna velká ideologie. Ale já si myslím, že je to potřeba brát rozumně, racionálně. Mm. Právě proto mě si líbí to přirovnání k té ohleduplnosti, protože spousta podniků, spousta majitelů různých firm se snaží chovat ohleduplně, snaží se starat o své zaměstnance, snaží se jim pomáhat, třeba když přijde nějaká krize nebo když mají nějaké problémy, ale nenazývají to udržitelnost. Mm-hmm. Jo, že spousta firm něco dělá, ale právě to nenazývá tímhle
proto tím za přirozenou součást jejich bytí.
Ano,
biznesovýho.
Ano, aniž by měli potřebu to nějak zdůrazňovat.
Stando, koreluje ta současná vaše aktivita s tím, že jste absolvent právnické fakulty?
Já si myslím, že ano. Do určité míry ano.
A tím pádem ještě druhá otázka, jaký byly vaše možná ambice, vize, plány, když jste dokončoval svou právnickou fakultu tehdy?
Byly jiné než na tom začátku a jiné než na gymnáziu, kdy jsem končil. Já jsem na gymplu chtěl jít na práva, protože mě to přišlo zajímavý a já jsem se vždycky orientoval jakoby tím humanitním způsobem, takže mě nalákala vyloženě fyzika, byť mě fyzika vždycky jako zajímala, ale spíš jenom ta populární fyzika. A říkal jsem si, když budu právník, když budu advokát, na tom začátku jsem chtěl být advokát, že budu moct jakoby pomáhat těm lidem, radit jim s určitými záležitostmi. A to mě jako naplňovalo, ta představa, že by to bylo zajímavé. Na těch právech potom někdy v tom druháku, třeťáku, když jsem chodil na praxi do advokátní kanceláře, jak jsem si dělal, že to mě úplně nebaví, nebo aspoň to, co tehdy jsme tam dělali, byť samozřejmě ten advokát byl velice jako šikovný a nevelké úrovni odbornosti. A já jsem tam třeba dělal, nebo pomáhal na rozvodech a pamatuju se, jak ty lidi se tam dohadovali a vzájemně se třeba pomlouvali a nebylo to úplně hezký. A říkal jsem si, tohle to nechci dělat. Chci dělat něco jiného. A pak jsem si zkusil vlastně takovou brigádu u kamaráda, který měl firmu, která vlastně vyráběla světla. A velice zajímavá tehdy dynamická firma, dnes už je součástí jednoho velkého, velice známého českého koncernu. A tehdy on měl advokáta na paušál a byť byl určitě dobrý, tak ze všeho zrazoval. To nedělej, tam jsou rizika, tam se nebudeme pouštět. No ale mu se to nelíbilo. A on tehdy měl prostor se věnovat nějakým strategickým oblastem. Měl nějakých pět oblastí a potřeboval nad tím přemýšlet a neměl nikoho, s kým by se o tom bavil, takže my jsme se o tom začali spolu bavit a on mě zadal nějaký úkoly a já jsem tehdy připravoval nějakou analýzu k tomu a dával jsem mu náměty a doporučení a bavili jsme se o tom. Bylo to velice zajímavý. A mě nenapadlo tehdy, že vlastně on to souvisí s tím poradenstvím. Tehdy ale vlastně přišla k ním krize a vlastně zbavovali se obecně zaměstnanců a on si nemohl už dovolit tyhle ty strategické aktivity, vrátil se jakoby k nějaké každodenní rutině, tak aby vlastně ta firma přežila, takže já jsem tehdy odešel a šel jsem na stáž na ministerstvo financí. A dostal jsem se vlastně k metodice interního auditu, protože to oddělení, kde jsem byl, tak nebylo vložně interní audit, to bylo zase jiné oddělení na těch financích, ale my jsme dělali legislativu a metodiku interního auditu ve veřejné správě.
Já jsem se chtěl právě zeptat na toho, tu zrovna kapitolu, protože tam vnímám vedle toho v rámci vašeho životopisu jako harmonizace. Prostě proces nějaké harmonizace v té oblasti interního auditu. A moje otázka, co vlastně jsem si zatím měl představit?
A to je strašně složitý název toho oddělení, úplně hrozný. A vlastně ono to souviselo s tím, že byly nějaké požadavky z Evropské unie a zároveň šlo o nějakou koordinační funkci metodickou v rámci té veřejné sféry, takže proto asi ten název harmonizace.
Takže jste nedělali jste nebo jste oddělení toho klasického interního auditu, jakoby ověřování, prověřování interně, ale harmonizování legislativy.
Přesně tak.
No a to byla stáž?
To byla stáž, která se vyvinula v pracovní poměr a pak s nějakou přestávkou jsem se tam vrátil, dostal jsem vlastně na starost toho oddělení, kde jsem začínal a měli jsme vlastně updateovat nebo aktualizovat legislativu pro interní audit v České republice. Takže takhle já jsem se dostal k tomu internímu auditu. Ale když jsem ještě tam byl po té škole, ještě jsem neměl na starosti to oddělení, tak to byla taková ta klasická úředničina. Teď já jsem přišel po škole a tehdy ještě byl velice mladý. A jsem se ocitl v tom prostředí rigidním a mě to úplně nevyhovovalo a ten čas mi trošku jakoby zbýval, tak já už tehdy jsem lektoroval hodně a vzal jsem si takovou brigádu a pro jednoho podnikatele jsem vytvářel takový jako postupy, on si koupil rybníky a co s tím má dělat, aby vlastně ty rybníky co nejvíc zužitkoval v rámci jakoby těch zákonných mezí. Takže taky bylo takový nějaký poradenství. Takže já jsem se nudil tam, tak jsem si našel jako nějaký další jako uplatnění a vlastně jsem ani nevěděl, že toto všechno směřuje potom k tomu jednomu bodu, kde jsem se ocitl.
Kterým je od roku 2016 BDO teda a poradenství v
učitelům.
Ale pokud jste mi vyprávěl nějakou usmívanou příhodu, zatím je usmívná příhoda jako vstupu do BDO.
Je to tak, protože vlastně já, když jsem končil v té veřejné správě, tak já jsem chtěl změnu, chtěl jsem jít do soukromého sektoru a chtěl jsem dělat trochu něco jiného. A nevěděl jsem přesně, co by to mělo být. Jo. To, co dneska vypadá poměrně jako jasný směr, tak tady nebyl. Nebo já jsem to tam neuměl pojmenovat a furt jsem nevěděl teda kam. No a manželka jednoho dne a vlastně si všimla inzerátu, že BDO hledá manažera auditu. A tady mi říkal, nechceš to tam zkusit? A říkám, ne, to, co bych tam dělal? A říká, tak to zkus, a to nic se dáš. Říkám, dobře, tak já to zkusím, ale neměl jsem od toho žádný očekávání. A nakonec to byla velice dobrá volba, velice dobrý krok, protože tehdy jsem se na základě toho mailu setkal s Ondřejem Schneiderem, s kterým spolupracuji dodnes.
Mm-hmm. No a tam ještě...
šéfem.
Ano, Ondra, známe. Ale co jsem chtěl jenom poznamenat, tam je u toho vašeho vlastně v tom té fáze, v tom CVčku, jakoby manažer auditu. Mm-hmm. Ale on to nebyl jakoby z vaší pozice, jakoby ten klasický statutární audit a tak, jak asi si většina lidí možná v danou chvíli představí, jakoby ověřování vlastně účetních závěrek. Je to tak.
Vlastně Ondra tehdy rozvíjel té auditní části, která se specializovala právě na ten statutární audit, i ty poradenské služby, respektive začínal rozvíjet interní audit, forenzní šetření. Takže já jsem se zapojoval do těchto aktivit, zároveň jsem tam budoval, tomu říkáme BOAT, vlastně tým studentů, kteří zpracovávají data pro ty auditory, takže nějakou podpornou funkci, že ono to mělo takový dvě koleje, ta činnost, ten BOAT a ty poradenské aktivity. A nakonec ty poradenské aktivity se stávaly objemnější, až nakonec vlastně vznikl ten tým Risk Advisory.
Který tam funguje teď, jak je velký?
Momentálně, když to budu počítat, kolik nás tam je, tak 5-6 lidí, včetně externistů, ale my ten tým rozšiřujeme, vlastně my jsme si udělali nějakou koncepci a je tam jakoby ta linie, která se týká toho klasického risk advisory, interní audit, forenzní služby, compliance, ale je tam i ta linie ESG. A já jsem o tom vlastně, když jsem přemýšlel včera, jak půjdu dnes k vám, tak jsem přemýšlel, že vlastně o to ESG ani tak není jakoby samostatná linie, je to vlastně o tom pohledu. Jo? O tom pohledu, jak budeme aplikovat ty dosavadní služby.
No teď jste mě na to jako sám navet, jo, v tom, jak to takhle vlastně vyspecifikováváte té činnosti a říkáte, a je tam ta linie toho ESG a je pravda a asi dám za pravdu, že je to prostě náhled na ty činnosti, které děláme a jak je děláme.
Ano.
Jo, ale řekl jste tam krásný slovíčko, který je často taky používáno a možná ne všichni hned ví, a to je compliance. Co to je?
Compliance je...
Vyspecifikovat.
Doslova je to soulad a vlastně je to součást kontrolních systémů, kdy vlastně, když se bavíme o rizicích a o tom, jaký jsou cíle třeba těch kontrolních systémů, tak jedním z těch požadavků, jedním z těch cílů bývá právě soulad s právními předpisy, vnitřními předpisy, smlouvami, ale můžou to být v tom širokém pojetí různé normy, rámce, požadavky různých stakeholderů. Takže to je ta compliance a vlastně tím, že mám ten právní background, tak já k tomu hodně směřuju. Takže někdy až kolegové říkají, to je právní čina, to je to, co děláme. Ale my se to snažíme dělat jinak než takovou tu klasickou právní činu. To znamená, není to o tom, že bychom šli za klientem a napsali mu jenom to stanovisko, nebo jsme mu řekli, to je paragraf ten a ten, byť i někdy to tam samozřejmě potřeba udělat. Ale snažíme se mu nabízet nějaká chytrá řešení, tak, aby vlastně to riziko toho nesouladu on dostal pod kontrolu. Samozřejmě není to nikdy o eliminaci toho rizika, ale o tom, aby za rozumné peníze dokázal rozumně ty rizika řídit. No, takže byť jsem z toho humanitního prostředí, tak my hodně děláme i různé aplikace. Momentálně máme aplikaci pro ochranu oznamovatelů, etickou linku, ale řešili jsme třeba nějaký chytrý řešení právě pro AML, poloautomatizovaný, kdy to vyhodnotí vlastně rizikovost toho klienta z pohledu praní peněz. Řešili jsme takhle hodně GDPR, kdy jsme měli nějaký poloautomatizovaný vlastně formulář, dělali jsme v tom balanční testy nebo aplikaci na registr osobních údajů, takže se snažíme do toho propojovat i tu techniku, automatizaci a poskytovat chytrá řešení, která jsou užitečná pro ty klienty.
A udržitelná.
A samozřejmě udržitelná.
K tomu, co teď zmiňujete, asi to, co samozřejmě dopadá i na ty firmy teď aktuálně, nejčerstvější, protože jste zmínil GDPR, AML, praní špinavých peněz, tak je ochrana těch oznamovatelů.
Ochrana oznamovatelů.
Na koho se to vztahuje, respektive pojďme to krátce rozebrat, ten požadavek a případný rizika pro firmy, pokud si to všichni uvědomují.
Když bych to zase zasadil do toho širokého rámce ESG, tak to patří buď pod to S-ko nebo G-čko, zase každý to řadí trošku jinak. A to znamená, pořád se pohybujeme v tom rámci, jo? Byť to můžeme výjmout a říct, že to je čistě compliance téma. A ochrana oznamovatelů vlastně v České republice nebyla doteď nějak jako široce upravená právně, jenom dílčí profese měly nějaké dílčí předpisy. Toto je vlastně takový pokus z Evropské unie, aby se to nastavilo vlastně pro všechny firmy, respektive pro firmy od určité velikosti. A evropská směrnice stanoví, že ty firmy, nebo ta povinnost se stahuje pro firmy, které mají minimálně 50 a více zaměstnanců. Těch pokusů, těch návrhů bylo víc, jedna z těch verzí to snížilo na 25, teď se to zase v té nové verzi toho návrhu zvýšilo na těch 50 a pokud vlastně ten návrh projde, tak od 1.7. příštího roku by firmy měly mít tuhletu povinnost.
Takže si potřebuji uvědomit, kolik těch zaměstnanců mám. Mám-li jich 50 a více, tak se to na mě vztahuje.
Přesně tak.
Vztahuje se to na mě od 1.7. příštího roku.
Ano.
Takže mám rok případně pro nastavení.
V zásadě, ale ano. Aby to nebylo tak jednoduché, tak jak už to tak bývá, na tím, že vlastně nedošlo ke včasné implementaci směrnice, ke včasné transpozici, vlastně ta už měla být k 17.12. minulého roku. To se nestalo, ale nebyli jsme jediní. No, jediná Malta to stihla tedy, z členských států. Tak vlastně od 17.12. už veřejná sféra se celá tu směrnicí musí řídit. Vlastně ta směrnice vlastně nabyla vůči té veřejné sféře přímého účinku a oni podle ní musí postupovat. A ta směrnice vlastně stanoví i to, že některý z těch ústředních orgánů musí zajistit takzvaný externí oznamovací systém. To znamená, to není jako pro ty zaměstnance v rámci té entity, ale vlastně pro všechny z celého toho státu, že můžou využít možnost tam podat oznámení. Takže jestli je to z veřejného sektoru ten člověk nebo ze soukromého, nehraje roli. Takže kdokoliv třeba z BDO nebo kdokoliv prostě z jakékoliv firmy může už nyní podat oznámení u ministerstva spravedlnosti. Toto dělá. No a teď je na zvážení té firmy, jestli chce akceptovat to riziko, že některý z těch zaměstnanců podá to oznámení u té spravedlnosti a nezřídí ten kanál interně a bude čekat až do toho příštího roku, a nebo ho zřídí. A my doporučujeme ho zřídit, protože vždycky je lepší tu informaci vidět jako první, mít to riziko pod kontrolou a taky podle průzkumu vlastně vyplývá, že 70% lidí, pokud si můžou vybrat, kde to oznámení podají a mají možnost to podat u toho svého zaměstnavatele, to u toho svého zaměstnavatele podá, protože u něho mají větší šanci na to, že se to rychleji vyřeší a vlastně k oboustranné spokojenosti. A i to je naše zkušenost. Vlastně všechno, co jsme zatím řešili, bylo relevantní z tohohle pohledu, že ty firmy často se bojí toho, že tam budou různé jako nesmyslné oznámení. Ale byť třeba nedosahovali jako nějaké intenzity, že by to byl trestný čin nebo podvod, tak byla to třeba velká obava těch zaměstnanců a ten zaměstnanec, pokud by se to neřešilo, také mohl odejít. Jo, mohli přijít do toho člověka, což v dnešní době není úplně jednoduché. Takže to, co jsme řešili, dopadlo tak, že firma byla spokojená, že toho zaměstnance udržela, zaměstnanec byl spokojený, že se to vyřešilo a vlastně tak, aby on tam mohl setrvat.
Rozumím teď konc tomu tak, že To, co činíte, není jenom o to, že dokážete dát firmě nástroj na to, na nastavení vlastně toho procesu, kdy teda někdo ze zaměstnanců chce oznámit, ale že jste na pozici toho, že řešíte i to, co se oznámilo, nějak procesně.
Ano, jsou to vlastně dvě varianty. Ta firma buď od nás si může vzít tu aplikaci a řešit to sama, ale velká většina těch klientů, aby řekli nějaké 70%, vlastně poptává to, abychom my jim pomáhali ty věci řešit. To znamená, my ty oznámení přijímáme, šetříme, právě se díváme i do toho účetnictví.
To znamená, jasně, si to jenom skládám. To znamená, vy vidíte do toho přehledu a předmětu těch oznámení a vyhodnocujete je. A dokážete reagovat tak, aby se zdárně vyřešilo.
Přesně tak.
Ještě jenom krátce, je něco nového, řekněme, poslední měsíce v té oblasti AML pro rok 2022? Já připomenu, že my jsme si tady povídali s kolegyní o AML asi tak před rokem, kdy jsme ho rámcovali na nějakou povinnost účetních, jako povinných osob. Stalo se něco za ten poslední rok v té oblasti?
Ta největší legislativní změna byla opravdu ten minulý rok. To byla jednak ta velká novela AML zákona k 1. 2021. Účinnost v návaznosti na tu pátou AML směrnici. Podobně vlastně, myslím, k 1. 6. 2021 vlastně zákon o evidenci skutečných majitelů, kdy vlastně se nově nastavila definice skutečného majitele. A to byla ta velká změna. Mm. Nicméně ta letošní změna, nebo ty spíš události, které samozřejmě mají dopad do aktivity firem, tak jsou události na Ukrajině. Mm-hmm. A události, které se týkají samozřejmě Ruska, týkají se sankcí, týkají se prověřování vlastně firem, skutečných vlastníků, a to, jestli vůbec ty firmy s nimi můžou spolupracovat nebo nemůžou spolupracovat, ať už z nějaké jako legislativního důvodu, anebo i na základě nějakých reputačních rizik. To znamená, v současné době je to téma velice, velice aktuální.
Ještě teda, když jsme otevřeli, evidence skutečných vlastníků je čerstvá, letošním rokem, minulý rok byla nastavená.
Ono je to vlastně od roku 2018.
A bylo to tam rozfázovaný. Mm-hmm. Já si teď velmi rychle, samozřejmě se vybavujem, minulý rok se hodně mluvil o tom, že je potřeba zaevidovat skutečné vlastníky a pozor na to. A účetní samozřejmě byly dávány právě do té také roviny toho nějakého prověřování a upozorňování svých klientů a podobně. A co s tím souvisí, nebo co vlastně musím, jak já můžu prověřovat, nebo pokud si tohle to ještě někdo neuvědomuje? Mm-hmm. A jestli má zaevidováno, nezaevidováno?
No, buď je to z pozice té firmy jako takové, toho povinného subjektu, to znamená, pokud mám tu povinnost jako právnická osoba, tak samozřejmě musím zaevidovat toho skutečného majitele podle těch pravidel, které tam jsou. Ten skutečný majitel by mě měl poskytnout součinnost k tomu, abych to tak mohl dělat, což ono se to zdá, že to je jako banalita, ale v těch velkých firmách to zase tak jako banální úplně být nemusí. No a potom z pohledu těch povinných osob podle AML zákona, kam právě ta účetní profese patří, tak ta samozřejmě v rámci identifikace klienta, respektive identifikace a kontroly klienta, tak má povinnost vlastně ověřovat toho skutečného majitele, zjišťovat, ověřovat skutečného majitele. Měli by to kontrolovat na dva relevantní zdroje, spolehlivé zdroje. Jedním z nich by měla být evidence skutečných majitelů, pak nějaký podpůrný zdroj. To se zase nastavuje podle rizik. To znamená, jak ten klient je rizikový, tak do takové hloubky jdu, takovou evidenci vyhledávám. A v zásadě ten stát trošku, jakoby z mého pohledu, to břímě dal na ten soukromý sektor. To znamená, on se snaží v dobré víře zajistit, aby ta databáze byla spolehlivá. To znamená, myslí si, nebo ten záměr je takový, že v rámci té činnosti těch povinných osob, těch účetních, ale třeba i, dejme tomu, auditorů, ale i dalších třeba bank, tak tím, že ta firma to bude prověřovat, nebo ta povinná osoba, dojde k tomu, že ten registr, ta evidence bude skutečně spolehlivá, že tam opravdu najdeme to, kdo je skutečný majitel.
Je něco, co se očekává v nejbližší době v téhle oblasti? Compliance?
Zrovna u toho AML, tak tam určitě budou asi další změny. Už teď se hovoří o další případné novelizaci. A je to téma toho whistleblowingu, protože všichni jsou netrpěliví, jak nakonec dopadne ten zákon, vlastně ten návrh, že pořád jsme v návrhu. On se nemůže moc odchýlit od té směrnice, jo, ale docela důležité jsou právě ty různé limity 50, 25, kdo všechno bude moct oznamovat, jakým způsobem, jestli budou všichni moct oznamovat anonymně nebo ne, a ta firma z toho bude určit. Jo, to se třeba změnilo oproti tomu minulému návrhu, takže to určitě na to jsou zvědaví ti, co se v té profesi pohybují. No a pak v tom se širším pohledu toho ESG všichni jsou zvědaví, kdo se v tom pohybují, na to, jak budou vypadat ty ukazatele, o kterých se bude reportovat, protože zatím jenom ten návrh k diskuzi, tak to může být úplně jinak. Zna kolega můj z týmu říkal, no tak je to zase nějaký kompromis, jo, tak uvidíme, jak to dopadne, protože to bude to velký břímě pro ty firmy.
Mm-hmm. No tak ať to dopadne co nejlépe.
Děkuju.
Co více si přát. Díky moc, Tando, za rozhovor.
Také děkuju za pozvání.
A to je vše v tomto díle podcastu pro účetní, který můžete poslouchat na platformách Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. A díky moc, že jste s náma. Mějte se, fajn. Naschledanou.
Naschledanou.